Goizeko 11:32 eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan ordu aldaketarekin, baina gurean izango da Marisa Barrena. Eta prest dugu hortxe telefonoaren bestaldean. Egunon, Marisa?
Egunon, segure batiko entzule eta lagunok, ba, martxoko lehen asteburuz, asteleen obatzen, buruz, urionetan, ba, ondo, ordu aldaketa, baina bueno, ba, moldatzen gara.
Bai, eskerrik asko, Marisa,
borondate pixka batekin, moldatzen gara.
Bai, eskerrik asko. Bueno, eta aurkezpenean esan bezala, bueno, ba, emakume ezberdinak aurkezten dizkiguzu saio hauetan, baina gaurkoan hasiko gara, aurreko saioan ere aipatu genuen, martxoaren 7an ekitaldi bat izango da Beasainen, eta horren inguruko informazioa emango diguzu, ezta?
Bai. Bueno, ba, berriro esango dizuet, edo gogoraraziko dizuet.
Gogoratu, bai.
Ba, hori da, Euskal Wiki emakumeok Beasaingo Igartza jauregian izango dugun topaketa. Martxoaren 7an esan duzun bezala. Egun horretan, euskaraz editatzen dugun Wiki emakumeokin batera, ba, proiektu ezagutu nahi duzuen guztiok parte hartu dezakezue. Hori da, gu egingo duguna, edo gundun programaren labur-labur esateko, 10etan bilduko gara, tamaik 10etatik eguerdi darte, ordu batak arte edo, ba, Euskal Emakume Wikileriok elkar ezagutu eta gure esperientzia kontatuko ditugu. Bara, elkarri eta gero, ba, esan bezala, hurbiltzen zareten edo hurbiltu nahi duzuen guztioi. Eta gero, ba, bisita gidatua antolatu dute Beasaindarrek, emakumeen presentzia Igartzan, eta gero, ba, hoi bezala, baskari egingo dugu, ordu bitardietan, Katalin erretegian. Baina ikusten dut plan polita dela, ba, pixka bat aizpatasuna lantzeko eta martxoaren 8aren inguruan, ba, elkar ezagutzeko eta batez bere, ba, esperientziak trukatzeko, kontatzeko eta partekatzeko, ez? Eta, bueno, ba, informazio zabalagoa, ba, izaskun, bertako antolatzaileak emango dizue, nahi izan ezkero, telefonoa aipatuko dut, 6-7-6-8-1-7. Berriro esango dute baten bat interesatua balego. 6-7-6-8-1-7. Bueno, ba, animatu eta deitu, Nik uste dute, esaten dudan bezala askotan, ba, emakumeak biztaratzeko, hainbeste urtez, agian izilpean edo horre, ilunpean egon diren emakumeak biztaratzeko, eta bide batez, edo batera, euskara bultzatzeko be aukera bikaina da, nik uste dute, euskarazko Wikipedian editatzea. Ubeintzat, horretan sinesten dugu, motivazio horrekin dihardugu, eta ba, gonbidatuta zaudete.
Hori da, hori da. Bueno, ba, esan bezala martxaren 7an, hementxe Goierrin Beasainen izango zara, Marisa?
Hori da, bai, pos, gainera posina goiateko, ilusio handi esena goiateko Goierri da, Beasainera.
Oso, bai. No. Bueno, ba, gonbita luzatuta entzulei, eta aurkezpen hau eginda, ba, bagoaz, emakume ezberdinak ezagutzera, ez da?
Bai. Ba, hoi bezala, gaurko egunez jaio edo hildako zenbait emakume esanguratsu, nire uste esanguratsu, aipatuko ditut, eta sarrenetik hasiko naiz, ba, Miren Roji Astorkia aipatuko dut, Miren Roji Santurtzin jaio zen Bizkaian, 1917an. Musika irakaslea eta piano jotzailea izan zen Miren. Pedro Roji Alzola eta Maria Astorkia egin duzen alaba izan zen. Jatorriz, Roji familia, ba, Flandestar jatorrikoa zen. Herberetatik Kantabriara etorri ziren lehenengo, hango, bueno, ba, kanioi fabrika baten lan egitera, burdinola baten. Eta gero, ba, familia horretako adar bat, edo, ba, Santurtzi da heldu zen, eta antxe jaio zen Miren Roji musikaria. Eta bere ibilbidea, ba, piano eta solfeoko irakaslea gisa nabarmendu zen, bere garai hartan ez egoen ez musika eskolarik herrian, ba, etxean ematen zituen eskolak, eta esaten dutenez, ba, horretzapen atsegin hautsi zuen bere ikasleen artean. Eta, ba, bitxikeri aldez, edo, Andoline Guzkitza zena, euskaltzaina, izan zuen ikasle bestea beste Mirenek. Ba, diotenez, Miren Roji Bizkaiko bere garaiko musika irakasle onena izan omen zen. Era berean, batzuk esaten dute zorrotzena edo zorrotzegiare izan zela, baina bena. Edo nola ere, haren ikasle gospe bikaina zuten eta kalifikazio altuenak lortzen zituzten garai hartan Bizkaiko konservatorioan. Eta, bueno, bizitza luzea izan zuen Mirenek. Egun urte berte zituenean, Santutxuko udala komenalditxoa egin zion. Garai hartan ez, ba, egoitzan zegoen, Bilboko zierbaz egoitzan, eta udal ordezkaria bara joan zitzaizkion, eta herri osoaren izenean, ba, musika, oi, musika parkatu lore sorta eman zioten, eta, bueno, ba, omendu zuten. Eta esan bezala, ba, bizitza luzea izan zuen, 101 urte zituela hil zen, emakume urtetsua beraz, eta ba, musikak lagundu zion antza bizitza luze horretan, piano joleari. Eta, ba, miren, agurtuta, Bizkaitik Gipuzkoara egingo dugu salto, baina musika hotxean jarraituko dugu, eh? Beste musikari bat dugulako gaurko egunez jaioa, gaztea, eta oso ezaguna Euskal Herri osoan. Alaitz Telleria Tolosa. Oiartzunen jaio zen, gaur dela, berroita marrurte betetzen ditu. Jakingo duzuen, entzule jakingo dutenez, abeslaria eta trikitilaria da, Alaitz. Alaitzek, umetan garbi zuen trikitilari izan nahi zuela, hori kontatzen du behintzat. Familian ere, ba, trikiti tradizioa zuten, edo musika tradizioa, bi estak soinu handia jotzen zuten, osaba batek panderoa, beste batek trikitinak, lenguzu soinu txikiarekin aritzen zen, eta, ba, bueno, berak haien bidea jarraitu zuen. Alaitzen familiako baskariak soinu eta dantza festak izaten omen ziren. Zai, eta, bueno, ba, 9 urte zituela, ba, hasi zen ja soinu txikia ikasten, eta 14 urte zituenean Maider Zabalegi Galardirekin elkartu zen. Eta denok ezagutzen dugun Maider eta Alaitz eta Maider izeneko bikotea osatu zuten. Nork ez du bikote hori ezagutzen, ez da? Zenbat postasun eman dizkiguten. Bai. Alaitzek trikitia jo eta bestu egiten zuen, eta 16 urterekin berak sortutako, pentsa, hamar kantuz osatutako maketak kaleratu zuen Maider Zabalegirekin batera. Eta, bueno, ba, Alaitz eta Maider taldeak arrakasta handia lortu zuten, batez bere 80. hamarkadaren amaieran. Hiru disko ere kaleratu zituzten, biak batera. Eta, ba, bueno, gero, ba, 2004an, Alaitz eta Maider bikoteak bere ibilbideari amaier eman zion, eta bere azken kontzertu, bueno, hemen gutxitatxita daukago azken kontzertua Oiartzunen egin zutela, baina egia esan behar badizuet, nik arrezkero Bilbon ikusita dauzkat, Alaitz eta Maider orain dela ez urte asko, Bai, bai, bai. Txistulari kontzertu batean ikusi nituen, hori ez dago bilduta Wikipedian, baina zuzenean ikusi nituen, bai, ilusio handia egin zidan gainera.
Begira.
Bueno, bai, eta Alaitzen bizitzarekin jarraituz, 2004an Patxi Pere dantza irakaslearekin, Patxi eta konpainia taldeko parteide egin zen, eta zenbait urtetan Euskal Herriko eta Europako festivaletan ibili zen Patxiren talde honekin, Euskal Herriko musikak eta munduko dantzak transmititzen ekimenean. Eta, ba, 2007an, hainbat taldetan aritutako musikarekin batera, Lantz Folk garaikidea, talde garaikidea sortu zuen, Mikel Errazkin musikariarekin. Baina Mikel Errazkinen eriotza zela eta bat taldea gero bertan bera geratu zen. Maider, edo parkatu, Alaitz Euskal Herriko Trikitixa Elkarteko lehendakariare izan da, enbat urtetan, eta 2014 urtean, ba, Laskauko ikastolan hasi zen aurrezkuntzako irakasle lanetan, musika irakasle lanetan hain zuzen. Eta 2019an, Amak taldea sortu zuen, Maixa Lizarribar, Amaia Oreja eta Cristina Solano horrekin batera. Horre, lau soinu, lau pandero eta lau hotxe da osatzen dute Amak taldea. Eta 2021an, ba, bere lehenengo disko ere kaleratu zuten, Amak izeneko diskoa. Eta bueno, ba, herritarrek ere aitortza egin diote Alaitz Telleriari, Oiartzuar emakumeak udalekuetan egitasmoaren barruan Alaiztelletxea Tolosa izena eraman zuen aurtalde batek 2018an. Uh-huh. Orduan, ba, ikusten dugunez, asko alaitu gaitu eta lan asko egin du
bai.
Alaiztelletxea Tolosak. Uh-huh. Ba, zorionak entzuten balego edo etxekone bat entzuten balego. Eta gero musike pintzeko aukera baduzue, ba...
Bai, jarriko dugu noski.
Aurrera. Bueno, eta kantuka eta kontuka jarraituko dugu. Bizkaialdera goaz berriro. Bertan gaur 42 urte jaiotakoa dugu getxo nahi zuzen, Erika Likete Villamor. Hau hemen inguruetan Sorgina Pirulina izango itiz ezaguna da.
Mhm.
Bai, euskal ipuin kontalaria, idazlea eta musikaria da. 10 urte zituela hasi zen zeharkako txirula ikasten, jotzen ikasten. Sasafoiare jotzen du. Euskara ere ikasia da Sopelako euskaltegian. Eta euskara ikasten dutenei laguntzeko bereziki aurrei, ipuin elebidunak idazten hasi zen gazteleraz eta euskeraz. Eta webgune personalean argitaratu egiten ditu berak idatzitako ipuinak. Parkatu. Hiru eta 12 urte bitarteko horrentzat saio tematikoak ere egiten ditu, familiako tailerrak eta esan bezala, ipuina kontatzean, ba, Sorgina Pirulina pertsonaren arropak erabiltzen ditu, pentagramaz eta notaz betetakoak, bueno, umeek asko maite dutela esango nuke. Eta gero 2018an bere lehen liburu ere argitaratu zuen, badator Sorgina Pirulina izenekoa. Eta, bueno, ba, gero hainbat ipuin idatzi ditu, eh? Ba, normalean, dokeienak, denak esango nuke, euskaraz idatzi dituela, euskararen musika, Malala neska refusiatu baten historia, Mari Domingi, bueno, hainbat ditu, zerrenda oso luzea du. Eta gero bildumak ere egin ditu, diskoak ere grabatu ditu, esan dut amezela musikari ere bada, eta bueno, ba, egin ditu hainbat disko ere. Eta gero, ipuin kontrolari esaten da bere festivaletan, Euskal Herrian eta mendik kanpo bere, Festival Narradores Orales de Segovian parte hartzete du. Bueno, hainbat, ba, ikusten duzuen bezala pertsona edo Sorgin oso aktiboa da, Sorgin langilea da, Erika Likete Villamor, Sorgina Pirulina. Eta, bueno, ba, ondoren, berriro, Gipuzkoara.
Ah, begira.
Zelan ez, bai. Eta gai aldaketa egingo dugu, ez da, pizka bat utziko ditugu momentuz musikariak, eta gaur 45 urte jaiotako Nerea Campos, aipatuko dut. Nerea Campos psikologoa da eta Rallietako kopilotoa. Beste arlo oso ezberdina ikusten duzuenez. Neuropsikologian eta aurre eta gazten artean esperientzia duena. Eta 2015eko Euskadi Rally Sprint kopiloto txapelduna izan zen. Bai, bueno, ba, hau ba, familia kotxezale batetik komendator, baina ez zuen karreretarako joateko ohiturarik. Gurasoak, ba, askotan gertatzen den bezala, neba sarragoarekin saiatu ziren karrera munduan sartzen, baina nebak ez zuen gogoko izan, eta nerearekin ba, ez ziren saiatu ere egin. Bigarrena zelako edo neska zelako, zaki hori hor geratzen da. Bueno, ba, amairu urterekin ikusi zuen lehen aldiz osadak korritu zuen proba bat. Eta lagun bat egin zuen bertan, eta purka-purka ba, mundu horretan sartzen hasi zen. Ba, gustatu egin zitzaion, eta urrengo urtean ba, urte betetxe oparia jaso zuen. Opiloto ikastaroa oparitu zioten.
Ba, begira.
Amale urterekin, bai. Eta, bueno, gero esan dugun bezala ikasketa bere egin ditu, psikologiako gradu egin zuen, Deustuko Unibertsitatean, jarraitu zuen be haue hobetzen, ba, bai, zera, Errizako Unibertsitatean, bueno, esan edut, ba, psikologia lan handia egin du kopilotu izateaz gaina. Eta, ba, kopilotu ikastaroa peasko egin ditu. Bat batean gidari batek aukera eman zion proba batean parte hartzeko. Bai. Eta 16 urterekin hasi zen ja probetan. Kopilatuaren lana ba, erabaki horra da, garrantzitsua dantza, ez da, joatea bakarrik ez, aurretik prestatzen du pilotarekin egindako planina, bidea, kantatzeko harra, programa, eta gero, Nerea Camposek proba maitu ostean be, ba, zeregin esaten du. kotxe barruko grabazia birpasatu, urrengora hobetzeko, da, bueno, ba, hori esaten du garrantzitsua dela beste batzuk egin duten lana, beste batzungandik ikastea.
Mm-hmm.
Eta nereak palmarez potentea duela esango nuke, 2025 Euskadiko esan dugu Rally Sprintko piloto txapeluna izan zen, eta gero Intxorta Rally Sprintan irebasi zuen, Gorka Idigorazekin batera, Uztailan beste proba bat irebasi zuen, Eskoriatzan, Rally Sprintko txapeluna barriro, Gorka Idigorazekin. Eta bueno, ba, psikologo eta kopiloto legazpiarra aipatu ondoren, ba, Arabara, egingo dugu osteratxo bat. Eh? Araban, bertan jaio zen gaurko egunez, Salma Solon. Hau, ginasta errimikoan, ba, lehiatzen den korrika ezera kirolaria da. Eta, besta edonor, 2004ko udako olimpiar jokoetan parte hartu zuen.
Bai, moztu behizut, ze, justo bilatzen ari nintzen, eske, ikusi dute albistean ere akampos, asteburu honetan ere podiumean igo da Legazpin.
Bai.
Bai, ze justo albistea irakurtzen ari, irakurtzen goizean, eta, karo, lotura egin dut.
Eta, perfecto,
bai.
Bai. Egun eratuko dugu.
Bai, mila esker. Pasatuko dizu albistearen linka, bai.
Mila esker. Ba, eskotan aipatzen dut, ez, gero gure lana ez da bakarrik sortzea, gero eguneratzea da, baina dudari gabe, ba, askotan esaten dut, ez, kirolariek ematen dute, iaia lana, a ber, esan
bai.
Bai, emate ardura gehien, ez, esan dut, bueno, hau egin badu, ba, karo, ba, azkita, eguneratu behar dugu.
Hori da.
Pentsatu dut. Pentsatu, bene, 25ean bada, ba, oraindik 26ean pentsatu dute, ez zuela egingo, baina begira, bueno, ba,
bai.
Ba gaur bertan eguneratuko dugu, orduan.
Bai, oso, no.
Zerrik asko.
Bueno, eta jarraitu, bai, kirolarekin, ez da?
Bai, esaten duan bezala, hau taldelana da, eta eskertzen da,
eh? Bai.
Eskertzen da, bai, denon artean egiten dugu, eta edozein, ikusten baduzue, ba, datoren bat ez dagoela, ba, edozeinak, hobetu dezake, mm-hmm. Ornitu dezake horria, eh? Baina, bueno, hau nire kontu. Zure laguntzari esker. Vale. Ba, esan bezala, araban, dugu Salma Solon, gaur 21 urte betetzen dituen, zera, kirolaria, hau, zera, ginasia errindikoan lehiatzen da.
Mm-hmm.
Eta, bueno, udako olimpiak jokoetan, ez zuen dudan bezala, 24ean parte hartu zuen. Txiki-txikitan hasi zen hau, lanean edo ikasten, hiru urte besterik ez zituela, hasi zen ja ginasia errindikoan. Eta txapelduna izan da hainbate probatan. Agian batean faltako dugu hemen ere. Entzule beren batean badaki, abizatu. Bueno, ba, Moskuko munduko junior txapelketan, brontzesko domina lortu zuen, hori 2019an, gero sorte txarra izan zuen, 2021ean lesio bat izan zuen, eta horre, eten bat egin zuen, egin behar izan zuen, baina, bueno, gero lortuak ditu, txilarrezko domina, telabiken, brontzesko hiru domina eskuratu zituen 2022an, munduko txapelketan, Bulgarian, txilarrezko domina, Europako txapelketan beste bat, eta munduko kopako hainbat dominare ere basi ditu. Eta 2025ean taldeak urrezko bi domina dolortu zituen Sofiako munduko kopan. Eta beste hiru domina Portugalen. Orduan, ikusten da zuen hainbat domina lortutakoa da, eta esan dudan bezala, 21 urte besterik ez dituen Salma Solon ginasta arabarrak, ez da. Orduan, ba, zenbat egin ditzake oraindik emakume honek. Bueno, ba, tartea badut, beste bi emakume ditut, hemen oraingoan Nafarrak.
Bai.
Eta Nafarrak hauek batez ere idazleak ditugu. Nafarroan jaio eta gaurko egunez, Kadizen hil zen Julia Gerra Lakuntza, hori aipatuko dut.
Uh-huh.
Gaurko egunez hil zen 2008an, 55 urte besterik ez zituela.
Uh-huh.
Bueno, poesia landu zuen Nafar idazle honek. Iruña jaio zen, eta txikitatik zuen idazteko interesak. Gaur denak txikitatik izan dute argi.
Bale, gira.
Bai. Igual da no daukagu, baina hauek kola zeukaten. Zasturterekin, begira, Coca-Colak deitutako lehiaketa nazionalean, lehen literatura lehiaketa irabazi zuen. Haien gaztek erakite Coca-Cola saria, baina gure ume aroan hori izaten zen lehiaketa top. Denok parte hartzen genuen horretan, batzuk sariak lortzen zituzten.
Bai.
Julia Gerrak bezala besteok, ba, ezin duen olakorik lortu, baina hogei urte arte, ba, Juliak familiako jostundegian lan egin zuen, ostalaritzan egin zuen, eta Arantzadi argitaletxean bezu zentzaile lanetan aritu zen. Baina, alako batean, lagun artean, Algezirazera oporretan joan ondoren, ba, hegoaldeko argiak liluratu egin zuen. Eta ondorioz, lanpostu eta familia utzi Iruinean, eta hegoaldera joan zen bizitzera. Bere bizitzako azken urteetan, jatorri marrokiarreko maitearekin, eskonde ondoren, ba, migrazioaren arazoi eta inguruko herrien arteko ulermenari be erreparatu zion, horretan bez saiatu zen. Baina, ba, 2008an, autoiztribu batean hil zen, eta Algezirazko parean. Eta bere memorian, Andaluziako gizarte unitateko zuzendariak batzordeak Julia Gerra gizarte poesiaren lehenengo lehiaketarako deia egin zuen. Batzukan, bere zona edo bere fama, ez da? Ba, esan bezala, 1979an ekin zion literatura ibilbideari, eta nosepeinean, ba, poemak argita eta estzen zituen, hemen Euskal Herrian, Ria Arga edo Pamiel aldizkarietan, kadena zerren begiten zituen programak, eta bere poema batzuk argitaratu zituen Angel Urrutia Iturbek, antologia de poetas navarros liburuan. Haren lana Iparraldean, Iparraldea eta Hegoaldearen artean dago, bueno, Iparraldea dino kasuanetan, Nafarro eta Hegoaldearen artean dago lotua, da? Eta, bueno, bi eta mugitu zen, ez, eta go argiak liluratu zuen, inoiz ez zuen bere jatorria astu, ez? Eta, bueno, asko, lan asko egin zituen, Testamento de Lunas izenekua, eta beste bat, Los Hijos de la Sombra adibidez, Mikel Zabalzari eskenia, berroita amabos poema biltzen dituena. Bueno, Kartzel de la Memoria, hainbat ditu, oso luzea da bere zerrenda. Emakume aldizkarian ere itatzi zituen, hainbat zer egin zituen, ekarpen egin zituen, baina esan bezala ba, gazterik hil zen, baina sariak eta aintzatespenak jaso zituen. Argezira zirian, bada kale bat, ba, Julia Gerra lakuntza izena duena, eta, bueno, ba, berroita magosturtekin hil zen, baina ba, hor geratu zen bere memorian, bere arrera irian esango dugu. Eta, ba, beste idazle iruindar bat ere badugu, gaurko efemerideetan, eta honek, ba, bizitza luzeago izan zuen, gaurko egunez hil zen, berroita marruterekin. Marisa Navarro Aranguren. Hau Iruinean jaioa, 1924an, eta Bostonen hil zen gaurko egunez, 2025an. Historialaria, irakaslea, idazlea eta aktivista izan zen Marisa Navarro. Feminismoaren historian, Latinoamerikako emakumen historian eta Latinoamerikako historian espezialitatu zegoen. Iruinean jaio zen, esan dudan bezala, baina Espainiatik kanpo bizi izan zen bere bizitzaren zatirik handienean. Euskal Herritik kanpo eta baita ba, Espainiatik kanpo. Gerra Zibilaren arrazoi politikoengatik erbestera joatera behartu zuen familiak, eta bereita, Vicente Navarro, hezkuntzako ikuskatzailea zen, eta Esker Errepublikarreko militantea. Lehenengo Frantzia joan ziren, baina gero ba, Uruguaira emigratu zuten, ez zutelako itzuli, ez? Eta, bueno, ba, Juliak, Marisak, ikasi zuen lehenengo Montevideon egin zituen ikasketak, baina gero beka bat lortu zuen, eta Estatu Batuetara joan zen, Columbia Universitatera, dan historiako masterra egin zuen, eta baita doktoretza ere. Eta gero, bai, ba oso aktibo izan zen, Ba, egin zituen irakasle lanetan aritu zen, feminismo eta genero gaietan interes handia izan zuenez, emakumeen ikasketa programa zuzendu zuen, eta erretiroztean ere jarraitu egin zuen lanean, Bueno, ba, genero ikasketetan, zanen bezalaz, arduratu zen, ikertu zuen hori asko, lanbide hori, eta mugimendu feministaren eraginez, ba, Latinoamerikako emakumeen ikasketen formakuntza esparrua sortzaile izan zen. Irakasle bizitari, gonbidatu lanetan, eskolak eman zituen, Ameriketako Estatu Batuetan, Mexikon, Uruguain, Inglaterran, hainbat unibertsitateetan, bai. Eta, bueno, ikerlari ere jardu zuen, esan dudan bezala, Latinoamerikako topaketa feministak aztertu zituen, eta, bueno, hor, bai, alderdi gatazkatsuak, gaur egun ditugun bezala, ezta, liskarrak eta ezberdintasun teorikoak, eta positiboak ere, ez? Sareak osatzea, mobilizatzea, eta, bueno, ba, liburuak ere asko idatzi zituen, eta 2017an honoriz kauza doktori izendatu zuen Nafarroko Unibertsitate Publikoak. Esan dut hau ere, kanpoan bizi zen, baina ez zuen bere jatorriarekin guztiz harremana galdu, eta orduan ba, Nafarroko Unibertsitatearen zer hau lortu zuen. Eta, bueno, ba, lanak aipatxarren batzuk, los nacionalistas idatzi zuen, Eva Perón, un nuevo saber, gaztelaneaz idatzi zuen dena.
Vale.
Eta, bueno, ba, sariak eta intzatezpenak hainbat izan zituen. Aipatu dudan Nafarroakoa, gero baita bizitari agurgarri izendatu zuten Buenos Aires irian, eta Montevideo iriko bizitari ospetsu ere izan zen, eta, bueno, ba, hausen, emakume Nafarra referente honet pamenarekin, amaitu itxatu txiko dugu gaurko saioa, ordu ere badata.
Primeran, Marisa, ba, mila esker beste behin gurean egotagatik, eta entzulei gogoratu ere, ba, martxoaren 7an, hementxe Beasainen izango zarela.
Bai, ba, atsegin handiz, ja hurbiltzeko animatzen diren, edo animatzen zaretan entzuleo.
Hori da, mila esker Marisa horren arte.
Bitartean besarka da bana.
Aio.